Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Stačí říct jediné slovo, meteor.
A snad všichni, kdo nás slyší, vědí, co teď přijde.
A pokud přeci jen někdo ne, pak to pozná buď po skončení pořadu, nebo mu napovíme, že...
Že meteor je rozhlasový průvodce světem vědy, a to už přes půl století.
Provázet vás jím budou autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Duben v zrcadle pranostik.
Kde v lidském mozku sídlí víra?
Ptejte se doktora Františka Koukolíka.
Tajemství řeči nosorožců odhaleno.
Máme vody dost? Aneb, co je to nedostatek? Letí to, letí. Zimně jsme zamávali před týdnem na rozloučenou a začíná nám jaro.
No, vidím, že z toho máte stejnou radost jako já. Bohužel příroda nemá žádný knoflík, kterým by se zima vypnula a naskočily okamžitě jarní teploty. Kde pak? Jde to pomalu a s výkyvy.
To ostatně dobře známe i z pranostik. Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem.
Jo, a to nám ten duben ještě ani nezačal.
Ale začne brzy. Už ve středu bude apríla, tak si všichni dejte pozor, ať vás někdo nenapálí.
My si to v Meteoru nedovolíme, máme jiný úkol. Pokusíme se rozšířit vaše znalosti o dubnu. Už jste říkala, Kateřino, březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem. Tuhle pranostiku zná snad opravdu každý. Ale jaké jsou další?
To už se dozvíme od docenta Zdeňka Vašků z České zemědělské univerzity, který pro nás připravil přehled toho, co o dubnu říkají české pranostiky.
Duben v zrcadle pranostik.
Nejvýraznější zemědělskou pracovní činností měsíce dubna jsou jarní polní práce. Pro zemědělce úhorových soustav hospodaření, kdy se nechávala část pole ležet ladem, byla totiž vůbec nejcharakterističtější činností právě orba. Oralo se na podzim, v létě, na jaře a pokud to bylo třeba, a povětrnostní podmínky to dovolovaly, i v zimě.
Vždy bylo co orat. V důsledku nedokonalosti orebního nářadí a omezených možností tehdy používané tažní síly bylo při zpracování půdy nutností provádět dvojí i trojí orbu. Je tedy pochopitelné, proč byl význam slova oráč ještě v prvé polovině 19. století významově téměř totožný se slovy zemědělec či rolník.
Právě pranostiky předepisovaly způsoby a termíny jednotlivých druhů orby. Každý druh orby měl i své specifické pojmenování. Těchto označení, která jsou pro současné zemědělce nesrozumitelná, lze v archivu nalézt téměř 30.
Uveďme si alespoň několik příkladů z té srozumitelnější skupiny orebních pranostik.
Orba plní klasy. Kde oráč od usilovné orby pláče, tam se ženci radují. Kdo správně oře, stojí si dobře. Dvojí orání, dvojí chléb. Trojí orání, trojí chléb. Dvě oračky, dva krajíčky. Tři oračky, tři krajíčky. Kde se mělce oře, klidí se jen spoře. Oř mělko, sej řídce, urodí se ti jen bodlák a metlice. Široké brázdy, světlá stodola. Kdyby nebylo oráče, nebylo by boháče.
Největší množství dubnových pranostik plní funkci ukazatele lhůt výsevu a výsadby plodin, pokynů pro předsedbové zpracování půdy, pro určení množství výsevu, hloubku zapravení osiva a podobně.
U náročných plodin pranostiky doporučovali výsev rozdělit do 2 až 3 termínů, aby rolník, a to ještě při pokročilých trojpolních systémech hospodaření, na nejvyšší možnou míru snížil riziko a nejistotu potenciálně hrozícího sklizňového neúspěchu.
Jsou-li listy na stromech v zajetí, je již čas na setí. Ranné setí často chybí, ale pozdní vždycky. Hrách se má zasít nejpozději z týden po narození páně. Když se dubový list rozvine v zaječí ucho, je třeba ukončit výsev ovsa. Oves třeba do vody, jen když ve svém období. Oves do bláta, ječmen do prachu, žito třebas do hrud. Semeno potřebuje tvrdou postýlku a měkkou peřinku. Vysetý mák má vidět pánu bohu do oken.
Dubnové pranostiky přirozeně neopomíjejí nejpodstatnější charakteristický rys počasí této části roku, kterým je ona příslovečná nestálost, proměnlivost a vrtkavost. A činí to nejenom výstižně, ale někdy i velice vtipně.
Dubnové počasí nepojmenuješ. V dubnu se zima a léto přetahují o vládu. V dubnu se za den i 9 druhů počasí sejde. Na dubnové počasí je předem každá sázka ztracena. Aprílové počasí jsou časy i nečasy. Duben často časy mění, ale obdaří již violů zemi.
Všechny současné publikace o pranostikách zařazují ke 4. měsíci v roce i velkou skupinu lidových slovních podání, která se vztahují k významným křesťanským svátkům, slaveným na památku umučení a vzkříšení Ježíše Krista, k Velikonocím.
I přesto, že tyto pohyblivé svátky mohou připadnout celkem na 35 rozličných kalendářních dnů, od 22. března do 25. dubna. Jak značný handicap ovšem tento časový rozsah představoval pro někdejší tvůrce lidových hospodářských pravidel, popsal velice podrobně už Jungmannův žák, filozof, národopisec a stálý řádný člen Královské české společnosti nauk Ignác Jan Hanuš.
V tomto povětrnostně nesourodém časovém úseku 35 dnů se například v Praze dlouhodobá průměrná denní teplota více než zdvojnásobuje. Od 5 stupňů Celsia 22. března až do teplot kolem 11 stupňů Celsia 25. dubna.
To je samo o sobě jedním z důvodů, proč velikonoční pranostiky nejsou obvyklým, reálným a logickým zpracováním souboru souvisejících přírodních jevů, které jinde s uznáním hodnotí zemědělští odborníci, přírodovědci či meteorologové.
Místo toho obsahují přemíru prvků magické povahy, obyčejových zvyklostí a velmi často hluboce zakořeněnou pověru. Ale i toto je odrazem tehdejšího společenského a duchovního života našich předků. A i tyto pranostiky se ve své nestrojené autentičnosti stávají organickou součástí našeho kulturního dědictví.
Kdo po mši na zelený čtvrtek sundá dobytku zvonce a připevní je zpět až po velikonoční vigilii vzkříšení, vykoná mnoho pro užitek ve svém hospodářství. Na Velký pátek se nemá hýbat zemí, neb ona kvílí spasitele. Na Velký pátek se nemá kopati, orati a nijak zemí nakládati, protože v ní odpočívá umučený Ježíš Kristus. Na Bílou sobotu li prší, pak suchota úrodu kruší. Kdo na Božího velikonoční vyjde do polí a obejde svoje pozemky, jakoby úrodu pohladil. Z kořápky z velikonočních vajíček zahrabané ve vinohradu chrání révu před jarními mrazy a před krupobytím.
Prvé dubnové dny ještě náležejí k takzvanému mariánskému jaru, u kterého jsme skončili naše březnové setkání. Od dnů na počátku dubna až po dny k polovině tohoto měsíce se k nám s pravděpodobností kolem 70 až 75% dostavují takzvaná aprílová chladna.
Pranostiky o nich výstižně říkají.
Netrkne-li apríl hlavou, tak alespoň za dupe.
Kolem poloviny měsíce pak
svatý Rudolf otvírá okna i dveře.
Po tomto takzvaném rudolfském oteplení od dnů kolem konce druhé dubnové dekády až po prvé dny května je naše území s poměrně velkou pravděpodobností 70 až 80% opanováváno aprílově laděným obdobím vojtěžsko-floriánských chladen.
Lze v nich očekávat i návštěvu takzvaných prvých ledových mužů, kterými jsou Marek 25. dubna,
svatý Marek mrazem nás zalek,
Vital 28. dubna,
na svatého Vitališe přibude mráz v noci tiše,
a Robert 29. dubna.
Ke zmrzlým ledovým mužům náleží Robert a někdy ještě i Norbert.
Vojtěžsko-floriánská chladna bývají s pravděpodobností kolem 60% ve dnech kolem poloviny poslední dubnové dekády přerušena takzvaným svatojiřským oteplením. To může mít i výrazný, velmi teplý průběh s prvými takzvanými letními dny v roce. To je se dny, ve kterých již teplotní maxima přesahují 25 stupňů Celsia.
A s optimisticky hřejivě jarně laděnými svatojiřskými pranostikami, jiskřícími množstvím probuzených silných životních vznětů, se s vámi pro dnešek rozloučíme.
Svatý Jiří zvítězil nad saní, zvítězí i nad zimou. Svatý Jiří volá, země se otvírá, aby tráva rostla, tráva zelená. Svatý Jiří zelení hýří. Fiala růsti nemůže, až jí Jiří pomůže. Jiřička, svatého Jiřího ptáček, má zlatý zobáček. Svatý Jiří bouřkami probouzí hadi a štíři. Na svatého Jiří rodí se jaro.
To byl Duben v zrcadle pranostik podle docenta Zdeňka Vašku z České zemědělské univerzity.
Pro rozhlas texty upravil Petr Sobotka, četli herci Jan Vlasák, Martina Delišová a Jan Šimik.
Kdo je věrným posluchačem Meteoru, jistě si pamatuje, že jsme před rokem vyzvali všechny, koho zajímá lidský mozek, aby se ptali neuropatologa doktora Františka Koukolíka.
Přišlo mnoho dotazů, které se staly inspirací pro příspěvky v Meteoru. Doktor František Koukolík se dnes zamyslí nad otázkou posluchače Václava Studeného ze Šerkovic, týkající se mozku a víry.
Dotaz zní: odpovídá víře vlaskavost a milosrdnost boží aktivita týž funkčních center mozku, jež jsou aktivována vírou v běžné předsudky, jako je kauzalita, svobodná vůle člověka nebo třeba autorita lékaře?
Dovolil by si otázku poněkud doplnit a zpřesnit. V dnešním pojetí mozek centra nemá. Lidský mozek i mozky zvířat jsou tvořeny vzájemně propojenými neuronálními sítěmi. A vzájemné propojení se označuje pojmem konektivita. Neuronální síť se proto jmenuje konektom. Současný výzkum jich v lidském mozku našel mnoho desítek. Je dobré mít na mysli, že jeden konektom téměř vždy řeší různé problémy a naopak. Jeden problém, jednu otázku, jeden typ zátěže řeší konektomy různé. Jestliže se podívám na krásné jablko, které hezky voní a připomíná mi něco z dětství, namáhá se hned několik zrakových konektomů, dále konektomy, které zpracovávají čichové podněty, autobiografickou paměť, pozornost a jáství. Kdybych mohl sledovat činnost vlastního mozku, byla by vidět oblaka aktivity, která se přesouvají stejně rychle jako mraky na větrném jarním nebi.
Tak jsme si upřesnili pojmy a co ty předsudky? Kauzalita, svobodná vůle nebo autorita lékaře?
Kauzalita ani svobodná vůle předsudky nejsou. Jsou to fakta. Byť se o svobodné vůli vedla a povede filozofická rozprava, co svět světem byl a bude. Autorita lékaře předsudek nebo víra být může. Také, co svět světem byl a bude. No a podobně, jako u všech druhů víry, se projeví při střetu se skutečností, za předpokladu, že věřící člověk také dokáže kriticky myslet.
Pojďme k hlavní otázce. Jak je to s vírou?
Takže ta víra. Náboženská víra se neurovědecky zkoumá z řady aspektů, byť to některé faráře a jejich věřící zlobí. Buď tvrdí, že to nemá smysl, a víra má být vědecky obecně a neurovědecky zvláště neuchopitelná. Nebo tvrdí, že jsou výsledky úvah a experimentů mylné a víra je nedotknutelné hájemství lidí, kteří se na ní úředně specializují. V řadě ortodoxně a radikálně islámských oblastí by neurovědecké úvahy o víře znamenaly riziko trestu smrti podobně, jako tomu bylo ve středověké Evropě s kacířstvím. Pokud jsem četl, je ateismus zločinem a důvodem hrdelního trestu v 15 ortodoxně islámských zemích. Doufám, že osvícenější islámští učenci podobně jako ti křesťanští postupně přijdou na to, že vědecké zkoumání víry víru nijak nepoškozuje. Podobně jako lásku nepoškozuje vědecké zkoumání lásky a ekonomii nepoškozuje vědecké zkoumání ekonomických rozhodnutí. Náboženská víra je vývojovou součástí lidství, podobně jako je muzika, řeč a jazyk. Popírat náboženskou víru nebo válčit s ní je něco podobného, jako popírat muziku nebo jazyk. Ale něco zcela odlišného je užití náboženské víry co by mocenského, politického a ekonomického nástroje. Mám na mysli politickou a mocenskou činnost církví, jejímž výsledkem je potlačení kritického myšlení a podíl na sociální a politické nerovnosti.
To my se v Meteoru nebojíme zkoumat nic. Co říkají experimenty týkající se zbožnosti?
Jsou neobyčejně zajímavé. Především zbožnost, neboli religiozita, je z valné části kódována geneticky. Geny určí, zda lidé budou zbožní více, nebo budou zbožní méně. Samozřejmě, že geny zbožnosti neexistují. Nicméně, geny staví neuronální sítě, jejichž činnost se projeví spíše jedním nebo spíše opačným druhem prožívání a chování. Je to podobné jako s inteligencí nebo rysy osobnosti.
Mezi mozky velmi zbožných lidí a lidí, kteří zbožní nejsou, tedy existují stavební a funkční rozdíly?
Existují. Rozdíly podobného typu existují mezi mozky extrovertů a introvertů, mezi mozky lidí, kteří jsou politicky spíše konzervativní nebo spíše liberální. Rád bych zdůraznil, že to nemá vůbec nic společného s morálním chováním. Jak lidé velmi zbožní, tak lidé velmi nezbožní se mohou chovat vysoce morálně, nebo zcela amorálně. A vidíte, mezi mozky lidí, kteří se chovají psychopaticky a morálně, a mozky lidí, kteří psychopati nebo machiavelisté nejsou, existují také významné stavební a funkční rozdíly.
Zůstaňme u víry, ta má v mozku svůj konektom, svoji neuronální síť?
Vypadá to, že má. Dokazuje to nedávný experiment. Vědci vyšetřili skupinu hluboce nábožensky věřících lidí a skupinu lidí, kteří nábožensky nevěřili. Zjednodušený popis experimentu s oběma skupinami, tedy s lidmi věřícími a nevěřícími, zadal protikladné výroky. Výrok 1. Biblický Bůh existuje. Výrok 2. Biblický Bůh neexistuje. Nábožensky věřící lidé věří, že biblický Bůh existuje. Nábožensky nevěřící lidé věří, že biblický Bůh neexistuje. A představte si, že v obou případech se oběma skupinám lidí v mozku aktivovala stejná síť. Existuje tedy konektom víry, jehož aktivitě je zcela lhostejné, že může věřit ve zcela protikladné výroky. Ze dvou protikladných výroků skutečnost vyplynout může, ale nemusí. Záleží na složitosti a ověřitelnosti jejich obsahu a od toho je kritické myšlení. Základním znakem kritického myšlení není víra, ale testování neboli ověřování.
To je opravdu zvláštní zjištění. Svým způsobem neexistují nevěřící lidé.
Je to tak? Podle výzkumu aktivit lidského mozku jedni věří, že Bůh existuje a druzí věří, že Bůh neexistuje. Věřící jsou tedy obě skupiny, i když věří v protichůdné postoje.
Fascinující. Věda umí zkoumat víru, přitom se tyto dva světy zdají zcela oddělené.
Pokud vás naši posluchači zajímá lidský mozek a chtěli byste se o něm něco dozvědět, dobře poslouchejte následující výzvu Františka Koukolíka.
Vážení a milí posluchači, vědecké literatury je tak obrovské množství, že ani pro specialisty nebývá lehké se ve svém úzkém oboru přesně orientovat a natož vybrat, co považují lidé, kteří specialisty nejsou za významné, důležité a hlavně, co by je zajímalo. Protože máme-li překládat dobře vědečtinu do češtiny, pak je zapotřebí u posluchačů motivace a zájem je jednou z největších motivací. A z loňska mám skvělou zkušenost. Dostal jsem spoustu dopisů, které se mě ptali na spoustu věcí. Takže jsem se pokoušel podle svého nejlepšího vědomí a svědomí odpovídat. Bude-li vás tedy cokoliv zajímat z neurověd, z lidského chování, pokusím se na vaše dopisy opět odpovídat podle nejlepšího vědomí a svědomí.
Co by vás zajímalo? Napište Františku Koukolíkovi.
Své dotazy můžete zasílat v průběhu dubna na adresu meteor@rozhlas.cz nebo klasickou poštou na adresu Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 a na obálku připište Meteor.
Budeme se těšit na vaše otázky. Naše pravidelná rubrika citátů ze sbírky Jiřího Grigara nás dnes zavede do roku 1973.
Citát je to tak trochu vizionářský.
Mám jen citát z roku 1973, ten byl velice úrodný na velmi zajímavé výroky a tady tento výrok pochází od britského astronoma Raymonda Littletona, který žil od roku 1911 a zemřel v roce 1995, takže se dožil poměrně vysokého věku a zažil mnoho věcí v astronomii. Ale to, co teda ten citát dneska znamená, tak to mě velice překvapuje, protože v té době se ještě o těch nejnovějších objevech astronomie, to znamená o skryté hmotě a skryté energii, nevědělo téměř nic. A podívejte se, co on vyslovil v roce 1973. V každém případě je zřejmé, že větší část hmoty ve vesmíru je neviditelná, takže astronomie je téměř docela teoretická záležitost.
O temné hmotě se ví od roku 1933, ale teprve poslední roky ukázaly, že vesmír se skládá ze 73% z temné energie, z 23% z temné hmoty a jenom 4% to je hmota baryonová, tedy ta, ze které je Země, člověk a tak dále.
Raymond Littleton měl v podstatě pravdu. Pakliže astronomové vidí a měří jen 4% vesmíru, dá se astronomie s jistou dávkou humoru a nadsázky nazvat teoretickou vědou.
Kolik umíš jazyků, tolikrát si člověkem.
Ano, ano, to se říká. Sice to není pravda úplně doslova, ale svůj smysl to má.
Když zmizí jazyková bariéra, tak člověk teprve může začít vnímat věci, jako je mentalita cizího národu, smysl pro humor, různé narážky a vtípky, dokáže se vžít do cizí národnosti a stát se tak vlastně dalším člověkem.
Já to tak chápu. Co je fascinující, že se o porozumění řeči nepokoušejí lidé jen v případě dalších lidí. Někteří lidé se snaží rozumět komunikaci i zvířat.
Dnešní počítačové analýzy hlasu zvířat dokáží od sebe přímo na monitoru počítače graficky odlišit jednotlivé druhy zvuků a tím výrazně přispívají ve studiu zvířecí řeči. Jedním z lidí, které to naprosto uchvátilo, je doktor Richard Policht z České zemědělské univerzity, který začal jako ošetřovatel v Zoo Dvůr Králové.
Tím už jsme naznačili, že zvíře, které ho zaujalo, nežije u nás. Přesto ho každý z vás zná. Jde o nosorožce. A Richard Policht nám teď udělá takový rychlokurs nosorožčí řeči.
Konkrétně půjde o komunikaci nosorožců bílých.
U těch bílých nosorožců se v zásadě popsaly 4 typy hlasů, a to je různé typy funění, vrčení, pak tónický hlasy, což je takový, co na pomezi jako kvíčení a volání a skoro pískání pomalu. A pak je tam takový repetitivní hlas, což je ten zásadní hlas, který si popíšem a který se ukázal být zásadní pro komunikaci těch nosorožců jako takových. Takže nejdřív bych představil asi funění u těch nosorožců. Takže každý posluchač, co někdy viděl nějaký přírodopisný film o nosorožců a viděl tam pravděpodobně to, když ten nosorožec třeba vyběhl na člověka, udělal hrozbu, nebo když se perou, tak při takových situacích ten nosorožec často zafuní, nebo prakticky vždycky. My jsme teda zjistili, že teda on má v zásadě 3 typy toho funění a ty funění vlastně představují určitou škálu míry hrozby. Jo, to znamená od nejmírnější hrozby, kterou představuje pav, což je zvuk, který si teďka pustíme.
V podstatě jako by říkal, nejsi tady sám, jsem tu i já.
Takže tohle je takový nejběžnější typ funění, který se vyskytuje v různých jako situacích. Ty nosorožce udělají, když žerou a podobně, když se potkají a tak dále. A takže on nevypadá, že by nesl nějakou specifickou jako informační hodnotu. Ten nosorožec to dělá napříč prostě celou řadu jako situací.
Jako lidé dobře víme, že mírná hrozba nezabere na každého. Proto má i nosorožec druhý stupeň varování.
Ten už je ostřejší a má vyšší frekvence. Jo, takže to je takový ostrý zafunění, který teda už asi každého napadne, že to už bude teda nějaká hrozba. Jo, takže to už je varování, ten nosorožec takhle vlastně varuje, už je to takový předposlední varování předtím, než prostě by přešel do teda už nějakého obraného typu chování nebo předstíraný útoku nebo i ataku jako takovýho. Takže to ty nosorožci dělají, když se třeba přiblíží samec k samici, tak ona mu takhle jakoby zahrozí na začátku, jo, nebo když se to zvíře lekne a podobně.
Píšu si do česko-nosorožčího slovníku, že tenhle zvuk znamená dej si bacha.
A pak je tam třetí typ funění a to je už taková hrozba už v uším slova smyslu. třeba podřízený zvíře takhle hrozí vůči dominantnímu zvířeti, který se k němu přibližuje. Tak to je vlastně taková nejspecifičtější jako hrozba z těch funění jako takových. To funění je takový hlubší a delší oproti těm předchozím.
Takže něco jako, jestli nepřestaneš, dostaneš na kokos.
Tak, takže to byly tři typy funění, které lze snadno prostě rozlišit. Posluchači, když si tady ty zvuky, co si teďka představíme, tak když si je zapamatují nebo nahrajou, tak porozumějí takovým základním složkám chování, které si můžou pak i vyzkoušet přímo v ty zoologické.
To je výzva, jít si popovídat s nosorožci do zoo.
Richard Policht sice natáčel některé zvuky v zoo ve Dvoře Králové, ale za nosorožci se vydal i přímo do Afriky, aby je sledoval v jejich přirozeném prostředí.
A mohl tak rozlišit další skupinu zvuků.
Další jsou vrčení.
Také mají tři stupně a toto je první z nich.
Nevím, jak on teda bude moc slyšet, on trošičku je jakoby z nich jako nejméně intenzivní a to taky proto, že on vlastně jde nejvíc do toho infrazvuku. Jo, kdybych vám tady ukázal některé ty typy zobrazení, například, já nevím, intenzita těch jednotlivých frekvencí, tak byste viděl, že třeba ty frekvence jdou třeba až k nějakým 10 Hz. Jo, takže je to zvuk, který má největší složku v tom infrazvuku, a ty zvířata ho dělají v situacích, když takový ty spřízněný zvířata, který mají tendenci spolu se následovat, tak třeba když spolu žerou, hlava u hlavy blízko v kontaktu.
To bylo takové spokojené mručení. Mám ale pocit, že to další už takové nebude.
Pak máme grant, což je druhý typ teda vrčení, který spadá vždy do kategorie hrozby. Podobně jako u těch dvou teda hrozících funění, tohle představuje takový předposlední varování předtím, než to zvíře přejde do nějaké defenzívy. Jo, takže je to intenzivní vrčení, takový hluboký, který má zase nemalý podíl právě v tom infrazvuku a kterým to zvíře signalizuje, že s něčím není spokojeno, že se mu nelíbí, že ten partner nebo jiný zvíře, jiný jedinec překročil jistou vzdálenost. Tak. A pak následuje, když teda ten oponent překročí dál, se přibližuje k tomu zvířeti, tak vrcholí ten třetí typ vrčení, což je ten snarl. Ten už je vlastně doprovázený během intenzivní hrozby nebo už během potyčky. Jo, když už jste viděli třeba v televizi nebo v zoo, když už ty nosorožci do sebe naráží rohami a atakují se, tak přitom se právě ozývá tohleto vrčení. Takže to už je poslední stupeň, když už se lhaly ty předchozí varování, tak tohle už následuje tu vlastní akci, nebo těsně před ní.
Slyšeli jsme tři druhy funění a tři druhy vrčení, ale rejstřík nosorožců je širší a to nejzajímavější teprve přichází.
Třetím typem jsou tady tónické hlasy, kde tady máme příklad ten whinning. Ten se posluchačům bude asi hodně líbit. Ten zvuk je trošičku delší. Je tam vidět krásně komunikace matky a mláděte. To mládě je takový prostě kňouravý. Takhle ty nosorožci a zejména třeba i samice takhle komunikují mezi sebou, hlavně teda matka mládě, ale může se to objevit třeba i vůči ošetřovatelům, když to zvíře má hlad a podobně. Takže to takový hlas velmi je zajímavý, jako je skoro mňoukavý, takže je takový velmi příjemný hlas. Ten vyšší hlas je mládě.
A ještě si představíme poslední skupinu hlasů, kterým se říká repetitivní, česky řečeno stále se opakující.
Repetitivní, tím se teda myslí, že ten hlas je tvořený teda řadou více teda elementů, které se opakují. Takže to série takových hlasů, tady jsou dva typy. Tyhle hlasy jsou teda unikátní pro tenhle druh nosorožce. Ostatní nosorožci, jak všechny ty asijské druhy, tak dvourohý nosorožec tyhle ty hlasy nedělá, nikdy nebyly zaznamenány. Takže to je typický pro ty bílý nosorožce. Z toho ten hlas horse, který si teďka pustíme. Zatím to vypadá, že tímhle hlasem se ozývají jenom samci právě u toho Kotonova, u toho severního druhu nosorožce. Vypadá to, že to je unikátní znak, který doplňuje tu mozaiku těch rozdílů mezi těmi dvouma dříve podruhy. Dneska se kloníme spíše k tomu, že to jsou dva odlišné druhy.
Ano, tohle je objev s významným českým podílem. Nosorožci se od roku 2010 třídí do 6 druhů.
Bohužel nosorožec Kotonův je v přírodě vyhynulý. Dnes jich žije jen 5, především péčí zoologické zahrady ve Dvoře Králové.
Pusťme si nakonec nejzajímavější z hlasů nosorožců.
Ten hlas je teda velmi zajímavý, jak jste měli možnost slyšet. Je taková série takových nádechů a výdechů, který můžou jíst až do takového kvičení, bručení. Je ten hlas docela jako variabilní. A tehdy, když jsem ty hlasy zkoumal, tak tenhle hlas vzhledem k tomu, jak je komplexní, to znamená, má v sobě určitou míru jako strukturní variability, tak na tenhle hlas jsem si teda vsadil to, že pokud ty hlasy budou obsahovat nějaké další informace, například o individuální identitě nebo třeba o pohlaví a o nejrůznější další informace, pokud bude některý ten typ hlasu kódovat jakýkoliv další informace, tak jsem si sadil, že to bude zrovna ten pent hlas.
A to se potvrdilo. Už podle hlasu je možno rozdělit bílé nosorožce na dva druhy, čímž se potvrdil objev z roku 2010.
Dále jsme teda zjistili, když jsme dělali podrobný akustický analýzy, kde jsme zkoumali hlasy oba těch nosorožců a teda i několik těch kategorií, to znamená samci, samice, mláďata, supadulti versus teda dospělí, a hledali jsme, jestli teda na základě hlasu lze identifikovat takovýhle kategorie na základě tohohle hlasu, tak jsme teda zjistili, že ano. To znamená, že ty zvířata, když se ozývají tímhletím hlasem, tak ten hlas vyjadřuje minimálně to, co jsme zjistili, tak nejenom příslušnost k jednomu z těch dvou druhů, jo, ale i věkovou kategorii a pohlaví toho jedince. A takže to je vlastně první vlastně doklad vůbec na jakýmkoliv hlasu nosorožce, že ty hlasy teda obsahují i nějakou specifickou informaci.
Dalo by se říct zvukový občanský průkaz nosorožce?
De facto ano. Takže na základě toho hlasu, když si to představíte, budete mít třeba stovky hlasů od několika jedinců a vy, když si vyberete náhodně jakýkoliv hlas, tak zhruba z nějakých 80 až 90% ten jednotlivý hlas přiřadíte k tomu konkrétnímu jedinci, k identitě. A ono se nám ukazuje, že to bude teda vyjadřovat i sociální status, jestli to zvíře je dominantní nebo podřízený, jestli je teritoriální, jo, nebo je součástí skupiny, kde se chová podřízeně a podobně. Co jsem možná, jo, jsem zapomněl teda říct, že jsou schopni rozlišit, to jsme testovali taky, i kontext. V zásadě jsme měli dva typy situace, když ty zvířata volali tímhle hlasem, buď jako v izolaci od ostatních zvířat, anebo že byli v kontaktu s ostatními zvířaty. A tohle to je obsažený v těch hlasech nosorožců taky a oni to jsou schopni rozlišit.
Pánečku, co všechno dokáže doktor Richard Policht ze zvukových záznamů nosorožců vyčíst? A co všechno takový nosorožec je schopen v uvozovkách říct?
No, myslím, že kdyby uměl nosorožec bílý mluvit lépe, moc pěkného by nám toho neřekl, protože jsme ho prakticky téměř vyhubili.
Voda, základ života. To heslo viselo všude, když jsem byla malá.
To mohu potvrdit, na povinných školních nástěnkách 80. let to bylo časté heslo, ale objektivně, není se co divit, bez vody by na Zemi zkrátka život nebyl.
I ve vesmíru se nově objevené planety škatulkují do kategorie v obyvatelné zóně podle toho, jestli na nich může být kapalná voda.
Také my, lidé, jsme alespoň procentuálně zejména voda. Voda je v nás, také všude kolem nás, i v zemi, a v obřím koloběhu se neustále mění její složení, skupenství a přesouvá se po naší planetě.
Těžko bychom hledali na Zemi něco důležitějšího, než je voda. Proto se budeme vodě věnovat od dnešního meteoru každý týden až do letních prázdnin.
Říká se, že nejlepší je napít se u pramene.
Jak trefné to je v případě, kdy se zajímáme o vodu.
Ano. Tím pramenem pro nás bude hydrogeolog docent Zbyněk Hrkal z Výzkumného ústavu vodohospodářského, který procestoval snad celý svět a situaci může porovnávat i s dalekou minulostí.
Navíc o svých cestách za lidmi a vodou napsal velmi poutavou knihu. Jmenuje se prostě O lidech a vodě. Zbyněk Hrkal knihu ve spolupráci s Petrem Sobotkou upravil a dnes poprvé si z ní budeme číst.
Tedy ne přímo my, jménem docenta Hrkala promluví herec Jiří Švarc. Položíme si zásadní otázku. Máme dost vody?
Máme vody dost? Aneb, co je to nedostatek? Znáte to sami. Nemine měsíc, aby se v novinách neobjevil článek s varovným titulkem Na Zemi dochází voda. Má to být z nejrůznějších příčin, v důsledku globálního oteplování, populační exploze, nevhodného životního stylu, plýtvání. Podle novin máme vody stále méně a méně a neodvratně míříme ke katastrofě. Dokonce tvrdí, že nás čeká zavedení přídělového systému, v krajním případě i války o tuto cenou tekutinu. Možná se ptáte, máme se bát? A já odpovídám, zůstaňte v klidu. Voda na Zemi nikdy nedojde, věřte mi. Celkové množství vody na planetě je neměnné. S trochou nadsázky můžeme prohlásit, že pijeme stejnou vodu a koupeme se v identické vodě jako staří Římané a před nimi třeba dinosauři. Problém je jinde. Z čistě subjektivního pohledu člověka příroda rozděluje vodu nerovnoměrně. Někomu jí dá mnoho, jinému málo. A ve své nespravedlnosti pokračuje. Těm, co mají vody málo, často ještě ubere a přidá těm, kteří ji nejenže nepotřebují, ale přímo nechtějí. Zodpovězení otázky, co je to nedostatek vody, se může zdát snadné. Každý z nás to zažil i já. Je horké léto a jste na výletě. Máte žízeň a nedostatek vody nastává, když je láhev v batohu prázdná. Pokud použijeme přirovnání s ekonomikou, pak nedostatek peněz znamená, že jich máme málo k uspokojování svých potřeb. Jenže když si začne stěžovat na nedostatek peněz průměrný Čech, který bydlí v třípokojovém bytě panelového domu s teplou vodou, a běduje, že si nemůže vyměnit svou 10 let starou škodovku za novou, je to kategorie chudoby zcela jiná než hladového obyvatele Somálska. Z tohoto přirovnání sami cítíte, jak těžko se stanovuje hranice nouze o vodu. Jednu z nejpopulárnějších metod klasifikace nedostatku vody navrhl švédský profesor Malin Falkenmark. Podle něj mají nejméně vody k dispozici obyvatelé Kuvajtu. Ročně musí vystačit s pouhými 30 metry krychlovými na osobu. Jak byste asi čekali, následují další pouštní státy. Spojené arabské emiráty, Líbie, Saúdská Arábie, Jordánsko a Singapur. Celkem ale jen těchto 6 zemí trpí extrémním nedostatkem vody. Stojí za povšimnutí, že mezi těmito státy, které bojují o každou kapku vody, není žádný, který by vyžadoval mezinárodní pomoc. Naopak, jde o země, které jsou z nejrůznějších příčin ekonomicky poměrně silné, které své mimořádné vodohospodářské problémy dokáží zdárně řešit. Naproti tomu takové Somálsko a Nigérie mají vody dostatek, ale přesto neustále vyžadují humanitární pomoc. Lidé tam nemají přístup ani ke zdrojům pitné vody, ani k sanitárnímu zařízení. Falkenmarkova klasifikace tak odhaluje nový problém, kterým není fyzický nedostatek vody, ale nedostatek ekonomický. Právě v něm spočívá hlavní problém dnešního rozvojového světa. Naprostá většina zemí má vody dost, jenže jejich obyvatelé nejsou schopni nebo neumí ji využívat. Nedostatek vody neznamená, že lidé budou mít málo vody pro chod domácnosti, ale vody se nebude dostávat pro zemědělské, většinou zcela nevhodné praktiky. Celkové množství vody pro použití v domácnostech je totiž ve srovnání s ostatními požadavky velmi malé. Postačuje 20 metrů krychlových na osobu za rok a tento objem lze ještě snížit recyklací. Hlavní výzvou pro dnešní rozvojový svět je optimalizovat spotřebu vody pro zemědělství při zachování nebo dokonce zvýšení produkce potravin. Tento ambiciózní požadavek je reálný. Když jsem jako hydrogeolog ještě před takovými 30 lety přijel do domorodé vesnice v Keni nebo v Alžírsku, seběhla se celá vesnice. Byl jsem oslavován, protože jsem přinášel to nejcennější, co lidé potřebovali – vodu. Vyvrtal jsem studnu a z ní vytryskla voda. Podobné mise mě naplňovaly vnitřním uspokojením. Zůstalo za mnou konkrétní dílo, viděl jsem přímo hmatatelný výsledek práce a před sebou jsem měl i štěstím rozzářené oči. Doba se však změnila. Zajistit pitnou vodu pro dnešní rozvojová megaměsta s miliony ubohých obyvatel vyžaduje miliardové investice. Nevystačíte s párem vrtů. Když dnes přiletím do rozvojové země, obklopí mě stejný dav žíznících lidí. Stejně jako před lety na mě chtějí, abych jim vyvrtal studnu. Jenže já je většinou zklamu. Musím odpovědět, mým cílem dnes není kopat. Budu vám přednášet o aplikaci evropské direktivy o vodě a o integrovaném managementu vodních zdrojů. Pravdou je, že dnešní vodohospodářské problémy rozvojových zemí přerostly do tak obrovských rozměrů, že je nutno je řešit komplexně. Nová studna v městských aglomeracích nic neřeší. Musí nastat změna, která začíná dokonalejší organizací společnosti, vzděláváním a nastavením vhodné legislativy. Problém je, že lidé v rozvojových zemích chtějí pitnou vodu hned a na mě, evropského hydrogeologa, se dívají jako na spasitele. Obtížně jim vysvětluji, že pravidla pomoci rozvojovým zemím jsou dnes nastavena tak, že čím konkrétnější je pomoc, tím hůř se na ní získávají peníze. Jejich rozdělování velmi často řídí úředníci svázaní evropskými předpisy. Zkušenosti Evropské unie s vodním hospodářstvím se však obtížně aplikují v oblasti, kde vodu rozdělují kmenoví náčelníci, kde na kalendáři vidíte rok 1433 a za vodu se platí v naturáliích. Měsíc odběru vody je ekvivalent jedné kozy. Obrovským problémem jakékoliv rozvojové pomoci je její udržitelnost. Funguje za mé přítomnosti, zhroutí se v okamžiku, kdy moje letadlo vzlétne. Návrhy na konkrétní smysluplné projekty často končívají v koši. Místo nich ale jdou například do takového Nepálu, peníze na pomoc se snižováním produkce skleníkových plynů. Jsme svědky střetu dvou světů. Našeho vyspělého, který ztrácí schopnost odlišit důležité od zcela zbytečného, a rozvojového světa, který se nám snaží rychle vyrovnat. Naše planeta má vody dostatek pro mnohem větší množství obyvatel, než kolik jich dnes na ní žije. Nemusíme se bát, že nám voda dojde. Bát se musíme něčeho zcela jiného. Že ji nebudeme schopni využívat. Převládajícím důvodem, proč lidé nemají přístup k pitné vodě, není její nedostatek ve fyzikálním slova smyslu, ale ekonomická zaostalost, politická nestabilita a organizační neschopnost člověka. To je skutečné nebezpečí dnešní doby. V následujících týdnech spolu v Meteoru zavítáme do exotických oblastí trpících problémy s vodou a ukážeme si způsoby řešení. Nebude to povídání objektivní, protože vám budu předkládat své názory na svět, které mohou vyvolat nesouhlas některých posluchačů. S tím vědomím jsem však knihu o lidech a vodě psal. Doufám ale, že za pár týdnů uvidíte svět v lepších barvách.
Dost vody. Jak relativní to je pojem?
Za týden začneme s hydrogeologem Zbyňkem Hrkalem putovat po světě. Naším prvním zastavením bude Izrael.
Za týden naslyšenou se těší autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.